але друзі вже тікали на всі заставки, і їхні сирійські штани, блимнувши в останній раз на сходах, зовсім зникли. «Погано, Берлаго», – холодно сказав Лапідус. «Даремно ви мене вплутуєте у свою брудну антирадянську плутню. Ад'ю». І віце-король Індії залишився сам. «Що ж ти наробив, бухгалтер Берлага? Де були твої очі, бухгалтери? І що сказав би твій батько Хома, коли б дізнався, що син його у таких літах подався у віце-королі? Ось куди завели тебе, бухгалтери, твої підозрілі зв'язки з паном Фунтом, головою багатьох акціонерних товариств зі змішаним і нечистим капіталом. Навіть страшно подумати, що сказав би старий Хома про витівки свого улюбленого сина. Та давно вже лежить Хома на другому християнському кладовищі під кам'яним серафимом з одбитим крилом. І тільки хлопчаки, що забігають сюди красти бузок, кидають іноді байдужий погляд на надгробний напис. «Скінчився твій шлях. Спі, бідолаха, усім нам любий. Ха, Берлага». «А може б і нічого не сказав старий?» «Ну, звичайно, нічого б не сказав. Бо й сам життя вів не дуже вже і праведне. Просто порадив би поводити себе обережніше і в серйозних справах не звірятися на шуряка». «Так, чорт зна що ти наробив, бухгалтере Берлаго». Тяжкий роздум, який охопив екс-намісника Георга V в Індії, був порушений криками, що линули зі сходів. «Берлага! Де він?» Його хтось питає. «А, ось він де стоїть. Підійдіть, громадянине». У коридорі з'явився уповноважений у справах копит. По-гвардійському розмахуючи руками-лопатами, Балаганов підійшов до Берлаги і вручив йому повідомлення. «Тов Берлази, по-одержанни, цього пропонується негайно з'явитися для з'ясування деяких обставин». Папірець мав штамп Чорноморської філії Арбатовської контори в справі заготівлі рогів і копит і стверджувався круглою печаткою, зміст якої розібрати було важко, коли б навіть Берлазі спало таке на думку. Та бідний бухгалтер був настільки пригнічений своїми бідами, що лише запитав: «Додому подзвонити можна?»
«Чого там дзвонити?» – похмуро сказав завідуючий копитами.
Через 2 години натовп, що стояв біля кіно «Капітолій», чекаючи першого сеансу і від байдикування лупаючи навколо очима, помітив, що з дверей контори по заготівлі рогів вийшла людина і, тримаючись за серце, пішла геть. Це був бухгалтер Берлага. Спочатку він ледь-ледь пересував ноги. Потім почав прискорювати ходу. Звернувши за ріг, бухгалтер непомітно перехрестився і побіг, що було сили. Незабаром він уже сидів за своїм столом у фінобліковому залі і ошаленіло дивився на головну книгу. Цифри зливалися і танцювали йому в очах. Великий комбінатор закрив папку зі справою Корейка, подивився на Фунта, що сидів під новою табличкою голова правління, і сказав: «Коли я був дуже молодий, дуже бідний і жив з того, що показував на херсонській ярмарці товстого грудастого ченця, видаючи його за жінку з бородою, незрозумілий феномен природи, то й тоді я не опускався до таких моральних низин, як оцей пошляк Берлага».
«Жалюгідна, мізерна людина!
підтвердив Паніковський, розносячи по столиках чай. Йому приємно було знати, що на світі є люди ще дрібніші, ніж він сам.
«Берлага – це не голова»,
– заявив Зіз голова з притаманною йому неквапливістю.
«Макдональд – це голова. Його ідея класового миру в промисловості».
«Досить-досить», – сказав Бендер. «Ми призначимо спеціальне засідання, щоб з'ясувати ваші погляди на Макдональда та інших буржуазних діячів. Мені зараз ніколи. Берлага – це справді не голова. Але він нам дещо повідомив про життя і діяльність самозгоряючих акціонерних товариств». Раптом великому комбінаторові стало весело. Усе йшло відмінно. Смердючих рогів більше ніхто не приносив. Роботи чорноморської філії можна було вважати задовільною, хоча з черговою поштою в контору знов надійшла ціла купа нових паперів, циркулярів і вимог. І Паніковський уже двічі бігав на біржу праці по конторницю. «Ага!» – раптом викрикнув Остап. «Де Козлевич? Де Антилопа? Що це за установа без автомобіля? Мені треба їхати на засідання. Усі запрошують, без мене жити не можуть. Де Козлевич?» Паніковський відвів очі вбік і, зітхнувши, сказав:
«З Козлевичем погано».
«Як це погано? П'яний він чи що?»
«Гірше», – відповів Паніковський. «Ми вже боялися вам казати. Його охмурили ксьондзи».
При цьому кур'єр подивився на уповноваженого у справі копит, і вони обоє сумом похитали головами. Розділ 17. Блудний син повертається додому. Великий комбінатор не любив ксьондзів. Так само він ставився і до рабинів, далай-ламів, попів, муедзинів, шаманів і інших служителів культу. «Я й сам маю нахил до шантажу й обману», – говорив він. «Зараз, наприклад, я займаюся виманюванням солідної суми в одного впертого громадянина. Та я не супроводжую свої сумнівні діяння ні тужними співами, ні ревом органів, ні дурними заклинаннями латинською чи церковнослов'янською мовою. І взагалі, я люблю працювати без ладану і астральних дзвоників». І поки Балаганов і Паніковський, перебиваючи один одного, розповідали про злу долю, яка спіткала водія Антилопи, мужнє серце Остапа сповнювалося гнівом і прикрістю. Ксьондзи спіймали душу Козлевича на заїжджому дворі, де серед парокінних німецьких фургонів і молдаванських фруктових возів у гноєвій каші стояла Антилопа. Ксьондз Кушаковський частенько заходив на заїжджий двір для моральних бесід з католиками-колоністами. Помітивши Антилопу, служитель культу обійшов її з усіх боків і помацав пальцем шину. Він порозмовляв з Козлевичем і дізнався, що Адам Казимирович належить до Римсько-католицької церкви, але не сповідався вже років 20. Сказавши: «Недобре, недобре, пане Козлевичу», ксьондз Кушаківський пішов, притримуючи обома руками чорну спідницю і перестрибуючи через піняві пивні калюжі. Другого дня ні світ, ні зоря, коли фургонщики вивозили на базар до містечка кошари збуджених дрібних спекулянтів, всадовивши їх по 15 чоловік на один фургон, ксьондз Кушаковський з'явився знову. Цього разу його супроводив ще один ксьондз – Алоїзій Морошек. Поки Кушаковський здоровкався з Адамом Казиміровичем, ксьондз Морошек уважно оглядав автомобіль.
і не лише доторкнувся пальцем до шини, а навіть натис на грушу, видавши звуки мачішу.